Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso ben bakama sab na kolanda radio kapia me kumantango sab na ben na kolanda basango na beto na ndinga ki Congo konsomo si Afrika mpeji yango mama koko dans toi la 15 zolo kasi ntete nkufu na yao impumbula nkaka fela ya insi ya Sudan kena kutunga banzo na babola zole na teritori ya Aru na kizonga ya Oriental na mwa bantango Suzan Nzobo katuka mbanza buni ya tatendula Tango babome to mangundu ya ke mingi ya kuzika na babola nkaka na teritori ya Yakoma na kizungu Ekwateur ya hondeke na kupesa mpasi mingi mvuka na zina mago ya ke na kutalaka bisalu ya ya takuma kuna na ngonda betu kena yao. Bakompani ya matadantalo kubina samba na mvimba ya kuna kave bektar nkama tanu ya malanga na kizunga katanga bisalu na yao baronde mekatoa na kutelimisa yao katuka kilumba bubia na lukano bantronisi ya kizunga katanga Patata bambamba, tala mkufe basangu, inda na yagu na mwa bantangu. Matondo diaka na bisika nyoso, beme baka masamu na kulanda radio, kapi mingi basangu na betu na ndinga kikongo, mingi bayina kena kulanda betu na mbele mokori ya vonda pe na nkwamu na district ya Kwilu. Betu kena kuyantika basangu ya na kizunga ya Oriental mingi na district ya Ituri, wapi bimpumbulu ya nkakanta ma FPLA ya insi ya Sudan, ba mekota na babola zole ya insi na beto ya ke mingi na teritori ya Aru, mingi na ndambu andilu ti insi ina ya Sudan mpe kena kutunga ba inzo, ya seleka na kutuba ntwadisi ya kizunga ya Oriental ya salaka nzete lukuna na Aru, ya kena kuzabisa ti kima mwusi ya mpasi keleve, bata botula na ntwolu nyoso babola yai, ya mekota na maboka bankadi ya mpemba yai, ya seleka yandi melomba na bantwadisi ya distriki ya Ituri, na kusolo la tiba mfuma kizunga ina ya Sud Sudan, Mutunikeza bisila beto Suzan Nzobo.
Twadisi ya kolektivite ya Kakwaza bisaka ndeka tuka ngonda mosi makesa insi ya Sud Sudan kena kutunga ba inzo ya kisalu na ntoto RDC bosi na bwala kimba sangu ya ipesa maka pi na bantwadisi ya bapulusi ti makesa. Twadisi ya kolektivite ya Kakwa tubaka ndeka na ba civil bosi ba kwa mombongo ya Sud Sudan mekutunga banzo yi na ke diambu vepa ba veba kwa mombongo ke vwanda na kintwadisi ya nsiku ya insi ya Kongo. Kasi na diambu ya yi makesa ya Sud Sudan de kena kutunga ba inzo ya kisalu na RDC. Mbuta likambo araba kena kubanza nde yina kele nde kusokusa batu. Pamba ve, batu nyoso mekuzaba mdilu kati ya bainsi ya izole. Nandambu nandi ntuadisi ya kizunga ya Oriental, meda au cha ya senga, mekulomba na bantuadisi ya district ya Ituri nde, bavwanda na masoloti bantuadisi ya insi ya Sud Sudan, samu na kumanisa diambu ya inanswalu, bantuadisi ya Ituri kelenda kuvwanda na lukutakanu na bantuadisi ya Sud Sudan na bilumbu ke kuiza. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Kimvuka na zina mag min advisory group ya kena kutalaka mamba babombu ya bamezi kakana insi antoto, seleka na antoto ya onde takuma na teritori ya Yakoma na kizungu Ekwateur ya tavuwa na katikati ya ngona betu kena yao kimvuka yai mewa kudila kilendi antwadisi ya teritori yai na kutala tiba bombu ya kia kuzika mingi na babwala mingi na ndambu na insi na beto sabna yao beto landa mbuta Guillaume Laurent ya kenganga mayele ya kimvuka yai kena kutalaka mambu ya kutumisa ya ndike na kinzo nzoro ya Mireille Bukasa Mukendi.
Nangonda nana pe kumi na zole ya mvula mafunda zole na ivwa bankwa mayele na beto batambulaka na bandambu ina basalaka bisalu samu na kutoma susa motindu ya kukatusa ba matusa ya ile naka natina bantu bivonza na kangu kimvuka mosi ya nkaka ya kuzaka sala bisalu na yao ya kizunga yai ya Ekwateur pe betu salaka nyoso samu na kutimuna pe kubebisa ba mangundu yai nyoso na ndambu ina. Ndialumuka basa dila kabisa lina nkele ba metre kare nkama mosi. Bakubika kati na mvula ina basala bisalu ya nkaka na Yakoma mbu ya zole angonda ya zole na banzanza ya ivandaka na bivwa mingi mavwanga ya yadongo ya kuzoka natape mpasi ya nkaka kimvuka ya mag ntangu yai ya kena kukana na banko mbongo sambo na kubaka bambongo ya kuza manisina bampasi ina.
Trouver des financements et ainsi répondre simultanément à ces deux urgences.
Nti ya Belgique me monisa luzol na yao ya kusadisa ntoto na beto wa Kongo Kishasa na mampi na mambu wa mavimpi ya nitundinga yai ya kea muve kasi ya kilandi ya mfuma luyalu ya insi ya Belgique na kutalaka mambu wa nkangu wa vwana pia mavimpi ya kena nzitelo awa na bwala kimfumu Kinshasa katoka kilima mazono mama Lorette Onkelings mekwiza mingi kutula maboko na mikanda banguiza ntilu ya luensi na beto na mambu yai ya metadela mingi mavimpia nitu ya seleka beto landa ntendula nandi ya dimosi na kinzo nzoro ya Basil Bakumbani.
Les besoins sont immenses.
Bantsa tu abatu ya kele mingi sama batu mingi ke bakaka vema lwaku ya kubakila bilongo yao ina betukepesa maboko na bisalu yai ya kele kakave kubaka bilongo ya kufwana kansi ya fana kupesa pe na bisadi malongi samo na bimbevu yai ke bakamaka mingi na bandambu ina bitina la tanga ba diabete bwele deka bimbevu ke bakamaka na bantanta kele na tia mingi. Wapi mutinde wakuza pesila bima ina betuke kukikubika na ndambu ya Belgique na ndambu ya Union Européenne samu betu sala nyoso tibilongo ina ya vwanda ya mbote betu kisala mutindu ya kutuma tanina tibilongo ina bakuza sala yao na bantu ya nkakave yao ina betu ketula maboko na mukanda mosi ya nguizani ina ya kele mutindu samu na betu ya kutindima kukusa pesa maboko na dinaka ya iye kele diluako ya kukusa sadisa ba
autour d'un thème tellement important pour les gens au quotidien.
Basango na betu na ndinga ki Kongo ki na kolanda kana mpama vebe tu ki na kukwena ntangu ya na kizunga ki vwazulu wapi mbuta luyalu ya ki na kutalaka malonga ya zulu mbuta masha komamba kutanaka na kilumbabu ya tibantodisi ya kizunga ya vwana kana bwala kimfumu goma ya ni kwenaka kuzabisa bau mambu mutinda tubamaka na masola vukisa kaba inzo alu ya lu ya kena kutalaka mambu wa malongi ya zulu ya insi ya Rwanda ya Burundi buwela diaka ropi lui demokati di Kongo insi na beto na sabala meka tona kuluta vwanaka mingi na mbanza Bujumbura ya seleka jango mama koko meka tona kuyamange na kuzabisa tintangu yeke ya nkuni na beto sifa maguru
intu ya bisalo ya ba universite ya ba inti nyoso tatu ya ibamikuza tula yao na RDC ya kele na mbanza Kinshasa ya kikuza salimina samu na mvula mafunda zole na kumi nchangu ya ipesa maka na mkolo yalo mashako mamba ya ikitala mambu ya malongi ya zulu pe ya ba universite ya ibamikuza tubati ya kele na mfuno tatu ni antete ya kele ya kusobasana ba longisi ya imeza ba bisalo na motindu ya mbote pe ba longuki bakeza bisa yina ibamikuza sosa sosa pe yina ibamikuza sala samu na kusala bisana na baupe ba ya kuma yele yankaka kepe sana bangindu na ina bakina kusala bisalu ya kususa sosa kansi mkwalu yalu ya mambu ya malongi ya zulu ya RDC melomba na ba universite ya RDC peba ya kalasi ya zulu na kuzabati samu ya kuzalungana na bakalasi ya nkaka ya funa kuzabungisa bisalu na yao na mutindu ya mbote kifonusu ya hii ya ndambu ya goma ya Nord Kivu na mbanza Goma bakuza tubila ya vwanda ti ya kuzalungana na bisalu bisadulu pe kusala bisalu na mutindu ya mbote mkwalu yalu masha kumamba Volkan kuzakaza bisati ya vwanda bakuza bungisa bisalu na kati ya dikabu ya malongi ya zulu pe ya ba universite.
Matondo mingi jango mama kuku kasinge fonsi matibet kebika lakini tuwa dimpa maveba kompani kumina samba na mvima viza psaka na kwa basangu na beto ya matadi antalu lena diaka ve kutimuna matadi antalu na kizunga katanga katoka kilumbu yai ya buyai ya kele mingi ba kompani ya buyaka na kusala ba hektar nkama matano mvima malanga mutinda lulio la kizunga yai lombaka yao nyosu yai za banaka mingi na luza isu ya basikaka na kilumba bubi yai kana tiba kompani ya nkaka mendi malu kanu yai ya antodisi ya kizunga kasi baya nkaka kia mbona tibake sunikila ntangu yai jango mama kuku yake ankuna beto kole juma muso mpo
yake nkwa luyalu kitala mambu ya bilanga ya kuloba bambizi piko tuwela bibulu kuizaka sadisa bisalu ina ya kusosa sosa na bainjwa bisalu makumi tatu na sambano makumi zole bakusoka kuna bilanga na baktar nkama tanu to kuluta kumi na sambano baunde kusoka salave bisalu ina kwa luyalu ina metuba tiba injwa bisalu ina ya kele bainjwa bisalu kusaka manga kusala bisalu na bau na motindo bakusaka lomba bau na mukanda ya buta ya kizunga yai ya kuza sasa bisalu ya bilanga na kizunga na bamvula tatu munga gama na zulu ya bisalu ya kusadisa nkangu bankuwa mumbongo ya mambo ya matadi ya ntali wa katanga bakuzaka lomba na bau na kusala bisalu ya kupesa madia na nkangu kumangina bau kutekisa bima na bau na bainchi ya nzenza ya kele mutumu ya bisalu ya mvwama bamikuza pesa bau za bisaka munga gama ndambu ya banku mumbongo ya ikisalaka na mambo ya matadi ya ntalu bakuzaka yuvusa baku kuza tubati lukano ina yame kuza sivikisa bau bankaka bame kuza tubati bakuza kutsa mikanda na inzo bisalu ya mbuta ya kizunga samu na kutoma zabisa ti kilumbu ya ntuko bakuza kapesa bau samu na kusalila lukano ina bakuza kasabisa ya uve.
Matundo mingi nangeja ngoma makuku ya seleka kena basangu yae angeme katona kupesa beto na lusalusu ya gima nzangu na njila mashini ya nde betikena kubanisa basangu na beto na ndinga ya kikungu na lusalusu mpe ya jango mama koko konsumusi ya Afrika mekatona kumanisa basangu ya bebi kalambote na kulanda manaka na beto radio kapi radio angemba
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.